Berere. Meie tänases saates, nii nagu alati nendes saadetes, me oleme rääkinud sellest, kuidas üks tavaline eestlane ostlikuks saab. Ja minu vastas istub täna siin üks noor mees. Ta nimi on Hannes Ermaküla ja ütleme sulle tere tulemast, Hannes.
Tere tulemast.
Hannes, sina kuulud nende inimeste hulka, keda nimetatakse kuulsusteks või... kes on sellised, keda Eesti rahvas nagu rohkem teab ja tunneb vähemalt nii palju, et sinu isa oli tuntud ja kuulus mees ja sindki vahel võib televiisoris näha.
Ma pean siin asja natuke nagu täpsustama, et minu isa oli see, kes oli kuulis armastatud mees ja tema nimi mul on.
Aga sinust on saanud usklik mees. Inimesed tavaliselt siis küsivad, et mis Hannesega juhtus, oli tal õnnetu armastus või lihtsalt elu läks tuksi ja muud väljapääsu ei olnudki pidigi usklikuks saama.
Mul pole mitte midagi viga. Elu oli korras. See ei olnud mul mingisugust dramaatilist lapsepõlve, mind armastati, mind hoiti, minu eest hoolitseti, alati oli süüa, alati oli riided. Ja mul elu pole mitte midagi viga. Ma käisin tipis, ma sain stipendiumi tipist, mu isa andis mulle raha. Ma veel äritsin, tegin, müüsin karhu, suusa, mütsi ja kleepekaid nagu soomlaste, kes need vanasti sai. Nii et ma üks päev avasin, et ma teenisin niisama lulli lüües rohkem, kui mu ema tööl käies näiteks raha. Kõik oli ilus nagu olema peab. Sõpru oli, pulli sai teha, pidu sai panna ja kõik oli korras väliselt. Aga elu lihtsalt tundus mulle igav olevat.
Mis sa seal tipis õppisid?
Energeetikat.
Ja. Me olime ühes teaduskonnas siis.
Aga ma pean sulle pettumuse valmistama. Ma läksin siin ainult sellepärast, et sõjavest veel natuke pääseda. Mul suund oli tead Tartu ja psühholoogia peale tollal seda ei olnudki. Aga see oli 87. Mul elu kujunes niimoodi, et kuskil nii 16 aastaselt ma hakkasin elu enese ümber analüüsima, vaata, mis toimub. Ja minule tundus see elu paras mõtetus olevat. Ma mäletan korda, kui ma oma emale ütlesin, et ma parema meelega oleks siia sündinud. Hiljem ma olen piiblist lugenud, et pole minu asi niimoodi ütelda oma vanematele. Kuidagi tühi töö ja vaimune ärimine tundus kõik olevat ja mõtetus tundus see elu olevat. Ja seda juba 16 aastat. Aga lihtsalt ma analüüsisin ja vaatasin potentsiaalset elu, mis mind ees ootab ja ma ei näinud seal mitte mingisugust mõtet. Ma näiteks jälgisin ühte oma sõbra isa, ma olen seda ikka tihti rääkinud. See oli tegelikult sõbra kasuisa ja see mees ärkas hommikul üles, sai kõhu täis, läks tööle, tuli tööd koju, luges paar ajalehte läbi, siis naine oli koju tulnud kahe suure kilekotiga. Toitu täis, tegi söögi valmis, mees võttas telekat, läks magama.
Ja nii, päevast
ja nii,
päeva.
Teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja tema nagu elu kõrghetked olid need, kuidas ei... nädal lõpus jahil käia, mis siis tavaliselt kujunes suureks joomiseks meestega metsas, siis vahest saadi mõni vares või mõni jänes ka kätte. Täispudelitega mindi, tühjade pudelitega tuldi, et need taarasse viia veel paralut saada. Ja ma vaatasin selle mehe elu, ma mõtlesin, no see on nüüd üks võimalikest variantidest, mis mind nagu ees ootab. Ja see absoluutselt ei köitnud mind. Ja seda vaadatuna siis mul nagu tekis selline... mõnes mõttes aasu, mul jääd mingisugust sihti silme ees. Seda enam, et ma elasin kommunistlikus riigis, kus sa ei saanudki eriti kaugele kõrgele areneda, sest et kohe varsi surutakse sind, pannakse sulle katus peale ja kui me kasva vaatame loomingu inimesi, siis nende hulgas on väga palju alkohoolikuid ja väga palju igasuguseid elulood on neil nii keerulised, sest need inimesed tahtsid kuhugi areneda, aga nad ei saanud. Nende sisse on pandud üks ainult, mis peaks edasi arenema kusagile jõudma, aga ühel hetkel pannakse neile riiv peale, katus peale, nad ei saanud kusagile minna.
Näitlejaks ei tahtnud?
Ma oleks võibolla tahtnud küll, aga minu ema isa on lahutatud, nii et üsna väiksest peale ei olnud soositud see näitleja amet. Sest et tegelikult, nagu ma ütlesin, teades mõnda neidest lähemalt, neil on hulganisti probleemi nende eludes ja tihti on alkoholismi probleemi seal üsna suur. Ja,
tähendab, ja... sa nagu lapsena nägid siis näitlejate elu telgitagust
ja.
Ka üldiselt?
Jah. Ja midagi väga rõõmustavat seal ei olnud, aga samas see valmistas mulle huvi küll ja ma arvan, et üks võimalikest variantidest oleks võinud see minu elus kolla, et näitlema hakata. Aga meie kodus oli vastuseis sellele, nii et ma ei saanud nagu väga
valida.
Oligi.
Ja läksid tipikooli hoopis.
Et sõjavest pääsid.
Ja pääsesidki.
Pääsesingi sõjavest, sest Jumal päästis mind nõukogude sõjavest. Aga see on jälle omaette lugu, et kui ma sain päästetud Kristuse juurde tulin, siis meil oli selline veider kogudus, kes võttis julguse uskuda asju ja teha asju, mida sinnamaani veel tehtud polnud ja üks asja oli see, et me lootsime, uskusime, et ei pea minema siis võõr võime kummardama ega orjama ega kusagile, ma ei tea, Afganistani võitlema või Tšernobõli kellegi õnnetuse tagajärgi koristama ja nii läkski meie kogudus, mis 1987. aastal moodustus, ütleme, et 80% oli 16 kuni 20 oli inimeste vanus. Ja kui ma eksi, kas nendest läks võibolla üks noormes läks sõjaväkki, üks pandi vang ja paar hullumaija ja siis me piketeerisime, ta sai sealt vangist jälle vabaks ja nüüd on ta Pärnus.
Aga Annes, me lähme nüüd nagu uuesti selle alguse juurde, aga enne paneme muusikat.
Jah.
Mis muisa sulle meeldib?
Mulle meeldib teissugune muusika. Teisti kristlikust bändidest mulle väga meeldib Krux näiteks ja mulle meeldib Holy Sisters Band ja mulle meeldib Elo Toodo, Kadri Unt, Hendri Laks ja Tõnis Mägi. Ja.
Keda me paneme?
Krux näiteks.
Nägin seda, kuidas päike tõusis taevasse ja algab päev viis varjud minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgus täis ja taeval laotus just kui puutus maa. Seda, kuidas kevadeti ärkab ma ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin seda, kuidas kastepiisad hommikul meid äratasid edasi rändama. Vaid avas silma ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesi täis vaid avas ilma. Ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Seda, kuidas linnu laulud täis saab ma, kui oskad ainult vaikselt oodata. Ma nägin seda, kuidas vihma piisad hõbedad, kui vand ma said jälle õitsema. Paidava silma ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesi täis vaidavas ilmad. Ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu. Päikest aidava enda käed ja jaga teistel lootust, siis näed ise õnneliku...
Te kuulete Pereraadiot ja Hannes Ermaküla täna siin meil mikrofoni taga. Me enne rääkisime ka natukene sinu kodust ja kus sa esimest korda üldse kuulsid sellist sõna nagu Jumal?
Esimest korda ma ei mäleta, millal ma kuulsin Jumalast, aga minu vana vanaema oli usklik inimene. Ja ka minu vanaema oli usklik ja kui ma üles kasvan rohkem traditsionaalsemat usklik, hiljem oma elu lõpupoole rohkem tõsisem usklik. Aga mu vana vanaema käest ma mäletan vist esimesed nagu asjad. Tema nimi oli Juuli Tuulisform, tema elas Tapal.
Ja
tema...
sa mäletad teda isegi?
Ja tema suri 1980, ma olin siis 11 aastane. Aga me suvel siis veitsime natuke aega Tapal ja minu vana vanaisa Johannes Tuulisform aitas õpeta Kuumal Tapa koguduse hoonet ehitada, kui seda rajati. Ja need on nagu siis minu juured ja kui ma siis oma vana vanaisa ma kunagi ei näinud, sest tema oli selleks saaks surnud, kui mina sündisin, aga vana vanaisa rääkis mulle natuke. Ma mäletan seda põnevat vanaaegset piibliraamatut ja ma mäletan ühte pildikest, kus oli Samaaria naine. Seal kaevul, kus Jeesus kohtas Samaaria naisega, millest räägib Johannes Evangeelium 4. peatükk. Ja need asjad jäid mulle meelde. Ja eks ma sealt siis ilmselt kuulsin esimest korda.
Nii, ja siis kasvasid suuremaks ja see muidugi läks kõik peast.
Selleks ära, jah.
Aga üldiselt, milline suhtumine sinul oli, kui noorel inimesel, noh, kui räägite, et keegi on usklik?
Tegelikult mul oli austav suhtumine ja aukartus. Ma olen juurelnud selle üle ja mõtelnud. Ma tean, et Jumal on võrdne kõikide vastu ja ta ütleb, et üks ühe ma valin ja teist ma vali. Ja ma pole konkreetselt vastust sellele veel leidnud, aga minu sees oli midagi olemas. Ja võibolla see sama vanavanema siis pani selle minu sisse, võibolla minu vanavanaisa palved või ma ei tea mis.
Oli sul kellegiga nagu isikliku kontakti?
Siis juhtus minul selline lugu, et minu ema sai päästetud ja see oli kuski 80-ndatel. Ja siis sai ka minu vend sai päästetud, tuli Kristuse juurde.
Sinu ema sai päästetud?
Jah. Minu ema sai päästetud, noh, kuna tema tagama oli ka ju sama vana vanema, see on siis minu ema poolne sugu.
Nii?
Ja nii, et tema teadis ka noore nuususta ja siis ta kadus ära. Ta tuli südame probleemid, nii et ta pidi operatsioonile minema. Ja siis Jumal tegi ta terveks, enam vähem. Ja siis ta...
Tänu... Keegi palvetas ta eest?
Jah, ta oli operatsioonile minema, ta oli haiglas sees, me käisime vennaga vaatame, seda veel rääkis mulle mu vennale, ma mäletan, kui me istusime oma ema voodi kõrvale, ta ütles, et nii, et kui ma nüüd kaon ja ma olin siis, ma ei tea, 11-12 aastane, see oli väga ränk mulle seda kuulata, aga no ta nii-öelda valmistas mida igaks juks ette ja mingit operatsiooni ei tulnudki, sai terveks. Nii et,
kes see palvetas?
Ma ei mäleta, kes see palvetas, aga rasket ei leelu hetkel, ta tuli meeldi, et on olemas Jumala, kes aitab ja siis sellest ajast peale tema me arvast pöördus tagasi Jumala juurde ja see oli siis 80-ndatel, kui see... See oli seda Oleviste ärkamise õngu, see tuumis Oleviste kirikus.
See tuli nagu sealt Oleviste poolt.
Siis ta hakkas käima, jah.
Ja?
Ma pole tema käest täpselt küsinud, kuidas see oli. Aga ma tean, et siis ta hakkas Olevistes käima. Ja siis minu vend hakkas seal käima ja siis nad ikka tirisid mind ka sinna. Ja siis sealt poolt nagu tuli natuke survet, nii et see oli järgmine selline tihedam kontakt usklikega ja kuna mu ema on selline aktiivne inimene, siis ma mäletan, see natuke midagi lindistati meil kodus ja Olevistest paar venda. Käisid meil selle midagi tegemas ja seletamas ja ma neid nimesi mäletan igasuguseid tähtsaid nimesi, keda mul nüüd on au olnud kohata ka ja kellegi isiklikult tuttavaks saada, aga siis jutlustajad ja töötegijad, kes olid seal eesotsas nagu. Et sealt poolt nagu sellist kontakti mul nendega oli või ma teadsin nendest, aga ma ei ise hoidsin kõrvale.
Ise hoidsid kõrvale, aga teadsid, et Olevistes seal midagi salapäraselt toimub.
Jah, ja mind ikka paar korda siis kutsuti sinna, ma käisin efataal. Minus oli nagu vastuolu. Südames sügaval ma kuskil tegelikult uskusin Jumalat ja ma arvasin, et ta vist on olemas küll. Aga ma ei suutnud ennast mitte kuidagi kirikuraamidesse suruda. Ja ma ei suutnud ennast kuidagi ette kujuta, et mina olen väga kamitsetud noormees ja käin piibel käes ringi, lipp sees ja see on nüüd minu elu. Mulle tundus, et kristlase elu on selline ja kristlased on kamitsetud ja vaosautud ja vagad ja ühtegi segast nende seas ei ole. Kui me räägime Jumalast, siis... Tema kartus oli minu südames, aga teda ma ei tundnud. Ja mulle tundus, et ta on diktaator, mulle tundus, et ta on kohtumõistja, kes ta aga on. See on õige jah ja aamen selle peale, aga kulge, palju rohkem räägitakse temast kui isast, temast kui armastavast isast, kuivõrd kohtumõistjast. Ja minul, nii nagu üldlevind saatena poolt levitatud arvamus terves maailmas on see, et Jumal ootab võimalus, et sulle nuia kanda, et sulle kohtumõistja sinu üle. Ja nii ka mina tundsin mõnes mõttes, et ma ei ole eeti, ma ei tea õigeid asju, aga noh, Jumal on kohtumõistja Jumal ja karm Jumal ja ma mõtlesin, et selleks, et siis temaga meelerahu saavutada, ma pean mingisugused radikaalseid muutusi oma elus tegema, mis on ka täielik jama. Mingid muutusi pead tegema, üks ei saa jõuagi neid teha koos temaga. Ja üks huvitav kogemus võibolla, millest ma räägiks ka, ma vist olin 13 aastane tookord ja ma olin taas ühele fataal ja ma mäletan, kes ees seal rääkis, see anti tunnistus ja lauldi ja siis vahest Rein Uuemas võttis sõna. Ma mäletan mitte ühtegi sõna sellest, mida ma seal kuulsin, aga ma mäletan ühte veidrat kogemust. Ükski inimene puudutan mind, ükski pold minu lähedal, keegi ei rääkinud minuga äkitselt. Ma mäletan seda kohta, kus ma seisin, seal oleviste kirikus midagi toimus minuga ja mingi imelik asi tuli minu peale. Tundsin midagi sellist, mida poolt kunagi enne kogenud. Siuke tunne nagu midagi väljas poolt, keegi oleks puudutanud mind. Ja ma hakkasin nutma selle ja ma ei osanud seda selle, et ma ei rääkinud seda mitte kellegi mitu aastat. Ja ma ei saanud aru, mis asi see on, aga see mulle meelde. Ja siis ma kasvasin edasi, sain suuremaks, hakkasime poistega pidudel käima ja alkoholi tarvitama, igasugust muid mõnuaineid, millest mingisugustki kaifi saada suitsetama ja kuskil südames ma just uskusin Jumalat, aga ma ei suutnud ennast näha kristlase elu elavat. Ja minu jaoks tundus siis juba vaev ja koorem olevat kogu kristlaseks olemine. Kuigi nad vaest naeratasid mingi seletamatu irve oli, või vabandust, seletamatu rõõm oli nende näol, siiski välised tohib seda teha ja seda ei tohi ja seda ei tohi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja mul tegelikult oli plaan valmis. Ma mõtlesin, et kui ma olen 94 aastane, siis ma olen altari ette, ütlen, et istan siin ma olen, võta mind, kasuta mind, minu elu on sinu tee, mis iganes tahad. Sinna ma nii võtan elut, mis võtta annab. Ma tunnen lõbu.
See plaan, mis sa praegu rääksid, küllab, see on väga paljudel inimestel. Aga kui me nüüd edasi läheme sinu looga, siis hakkasid tulema uued ajad siia Eestimaale. Ja. Oli vist nii. Korbatsov tuli võimule siin 85. aastal ja...
Nii oli.
Ja siis mingid uued lõhnad tulid siia Eestimaale ja kuidagi natuke nagu vabamaks läks. See vist küllalt palju muutis sinu elu ka.
Ta muutis ja mõjutas ikka minu elu. Ja selleks ajaks ma jõudsin siis ühte kogudus. See tähendab, et see suur pööre minu elus toimus 87. aasta sügisel, oktoobrikuus. Aga ja need muudatused olid õhus tunda. Ma kasvasin siis peres või õigemini suguvõsas, mis on karmilt tunda saanud kommunistliku režiimi. Mu vanema saadeti Siberisse, elas üle, tuli tagasi. Vanaisa saadeti vangilaagrisse, ka tuli sealt tagasi. Meil oli Tapal maja, minu vanavanaisa poolt ehitatud, selle võttis kommunistlik režiim kohe käest ära. Mu vanavanaisa oli vist, ta oli teine või kolmas mees Tapa linnas, kellel oli oma auto, Oldsmobile, Ameerika auto ja ta teadis, et võetakse asja ära, nii ta võttis mootori välja, peitis ära maa alla. Ja kommunistlik režiim tuli ja lükkas kätega, lihtsalt veeretsid selle auto hoovist ära, auto kere ja... Nii et ma vihkasin kommunismi ja mind häiris ja seda põnevam oli, kui mingisugune muudatuse tuul oli puhumas ja kogudus, kuhu ma hiljem jõudsin. Seal oli ka sellist väga palju sellist kommunismi vastast värki ja see mulle väga meeldis.
Suur pööre. Ja siis mingi kogudusega tekis sul side.
Jah. Ja see oli minu ema kaudu tegelikult. Ma olin 18 aastane ja keskooli lõpetanud, läinud ülikooli. Üks põhiasi oli see, et sõjaväest ära saada, aga teine asi oli see, et kuidagi seda lapsepõlve pulli tegemist ja pidutsemist jätkata, ja, et seal nagu saab veel tubli viis või neli või viis aastat veel pulli teha. Paraleelselt ma tundsin, et see on tühi, et ma olin juba paar aastat seal jamanud, mässanud, pidutsenud, joonud, laaberdanud, igast asju, mõnuained proovinud tablettideni välja, mida Miilits narkaritelt ära võttis ja minu sõber Miilits selle tagasi meile, teist kaudu meile tõi seda ja nii edasi. Kõige sellega sa saavutad nagu mingi hetkelise kaifi või midagi taolist, sa just kui viibsin kusagile teisele tasandile või teise dimensiooni mõneks hetkeks, aga siis sa tuled tagasi ja kõik sama jama on edasi. Ja ma vaatasin see kaivi kusagile, ma mõtlesin, kas tõesti mingi kõrgemat väärtust üle, mille nimel elada. Usust oli arusaam ja jumalast oli arusaam, et see on kombe talitus ja käsu täitmine, siis ma mõtlesin, et see ka ei saa olla. Ja nii ma olin siis parasjagu ummikus omadega, ei teanudki, mis see õige asja võiks olla. Ja kuna mu ema oli usklik, aktiivne usklik, siis ikka paljud inimesed rääkisid minuga ja vahest meil käisid mingid soome vennad kodus ja kes tahtsid kangisti paletada meie pärast ja meid ära päästa. Ja vahest ema sai mul lihtsalt kratis kinni, kui ma juba tundsin haisu, et mingi usklik on kuskil, ma lihtsalt ei läinud koju või tõmbasin uttu, läksin sõprade juurde või mis iganes. Ja nii ma siis ükskord olin pidutsenud 3-4 päeva järjest ja juhtsin koju minema, kodunt läbi astuma, ma ikka elasin kodus. Too konkreetsel hetkel mu ema oli väga pabinas mu pärast, muretses ja ütles, et täna õhtul lähme selle mehe juurde. Sellest mehest ma olin kuulnud, see on ka mingi usklik. Aga temast räägiti väga huvitavalt vähemalt. Aga noh, ma teadsin usklik, ma juba teadsin, mida ta mulle räägib, ma olin neid sõnu kõik juba kuulnud. Läksin ema rahustamiseks lihtsalt sinna, selle mehe juurde. Õhtul hilja läksime tema koju. pime oli, võtsin sõbra igaks uks kaasa, et kindlam oleks. Ja läksime siis selle mehe juurde ja ma teadsin, et seal tuleb üks usklik, kes vaatab mulle naaratava nagu otsa, ütleb, et Jumal armastab sind, Jumal tahab sind päästa ja nii edasi. Ma mõtlesin, mis siis ikka, kuulame ära, kannatame ära, saame punkti kirja ja ma rahuneb maha, saab jälle edasi lõputseda. Ja jõudsime selle mehe juurde, selle mehe välimus oli niivõrd ekstravagantne, et ma andsin talle kohe paar punkti. Kui mina olin sinnamaani harjunud uskliku nägema võrdlemisi kammitsetud, juuksed seitlis, minul olid siis pikad juuksed õlgedest alla poole hevimehed, nagu me olime sassis ja neete ja haaknõõlu ja täis ja nahktagid ja lõhkised teksased ja sõrmedeta kindad ja nii edasi. Siis see mees, kes ukse lahti tegi, kui me koputasime, see mees oli kollaste dressipükstega. Ja vaata nõukogude ajal sa teed ise, Valter, et ei olnud kollased dressipüks, olid sinised hallid ja tumehallid, aga kollast juukst asja ei olnud. Siis oli tal pinsak seljas, ruuduline pinsak ja oli orden. Aga orden oli selle eest, et tema naine, Kange Saare naine, oli tal sünnitanud 5 last. Ja siis nõukogude ajal anti orden, kui sa 5 last sünnitad. Tänapäeval saab isegi mingisugust abiriigilt, aga tookord see ordeni. Aga tema leidis, et temal on ka olnud mingisugust pistmist selle kõigega. Ja tema siis kandis ta ordenit. Siukene veider mehike vaatas mulle vastu siuke meesõigemenis, kes oli ka pikkade juustega. Pikemad juuksed kui tavausklikul. Kui ma teda nägin, siis ma mõtlesin, et oo, kas see nüüd on usklik? See, mina pole küll siukest usklikku enne näinud. Aga kuna ta oli sellise ekstravagantse välimusega meie oma poistega, oma kambaga või sõpradega, tegime ka nii-öelda natuke revolutsiooni. Ma olin selline pool punkar. Välimusega vähemalt kedagi šokeerida, millegi vastu protestida. Ja see mees oli ka teissugune. Kuna ma nägin, et on selline teissugune, siis ma mõtlesin, et võib-olla ma siis isegi kuulan, et võib-olla ma niisama istu klaasistunud silmadega noogutud, et jah, et võib-olla isegi kuulan midagi. Kutsus tuppa, pani Maki mängima. Maki pealt oli selline kristlik bänd nagu Petra, mida ma polnud elus eskunud. Minu jaoks kirikumuusika oli orelimuusika, koorimuusika ja siis väga vabameelsed ja metsikud kristlased tegid gitarriga natukene muusikat. Viskas oma juuksed üles alla seal Maki ees. Ja ütles, et see on kristlik muusika ja mina olin siis kõva hevimees ja kõva siukse rockmuusika kuulaja ja see juba, see andis veel paar punkti juurde Jumalale minu silmis. Tossa poiss, et kas siuke muusika on tõesti kristlik muusika olemas. Ja siis täpselt kell 11 pani Maki vaid, sest et KGB jälgis seda, ta ei tohtinud mingit probleemi tekita ja rahu hakkas siis korter majas. Ja siis teistus maa hakkas mul Jumalast rääkima. Ja rääkis täpselt need samu sõnu, mida ma venna olin kuulnud. Jumal armastab sind, Jeesus tahab päästa sind ja nii edasi. Ta küll rääkis paar asja teisiti. Nimelt seda, et ma ei pea tegema midagi, ma ei pea midagi Jumalale andma selle jaoks, et tema mind vastu võtaks. Siia maani mul oli arusam jäänud, et ma pean ennast puhastama, pühitsema ja siis ma võin Jumala ette tulla. Ma pean muutuma ühesõnaga, juukseid ära lõikama, lipsu ette panema, siis võin kirikustele, siis võetakse mind vastu ja kahjuks paljud kiriku inimesed ootavadki sinult seda, mis on vale, mis on jama. Jumal ei saatnud arsti tervetele vaid haigetele. Ja see mees ütles, et ta võib tulla nagu oled. Sa ei pea muutama, ole nii nagu oled. Ja siis see oli ka uudis minu jaoks. Aga põhiasi tema sõnades oli see, et nagu Paulus kord ütles, et ma, kui ma teile sõnumit tulin rääkima Korintuse kogudusele, et ma ei tulnud inimliku tarkusega, vaid ma tulin Jumala vaimuga. Ja kui see mees rääkis mulle neid sõnu, siis midagi hakkas jälle minu sees toimuma. See sama asi, natuke analoogset tunnet, mis oli 5 aastat tagasi seal suvaliselt, ole vist kirikus minuga toimunud ja midagi hakkas käima mu südames. Mingi imelik kaif tuli mulle peale, mingi teissugune tunne tuli mulle peale. Ja ma tean, et me ei juhindu tunnetest, aga ma nägin, et see mees räägib meelevallaga. Ja selle mehe sõnad, kuigi need on samad sõnad, need tulevad kuidagi teistmoodi esile. Ja see pani mind mõtlema. Ja loomulikult korraliku evangelistina ta jätnud juhust kasutamata, et küsida, kas ma tahan päästetud saada. Ega ma väga ei tahnud veel, kuigi Jumal juba oli näidanud mulle oma ennast hoopis teise külje pealt. Aga ma väga ei tahnud, aga mis sa teed? Sa istud inimese kodus ja ta on sinu vastu kena olnud ja vaatab sulle oma suurte silmadega otsa. Ega sa väga ütled, ei taha. Siis ma mõtlesin, et aga proovime siis. Nagu nii see pullitegemine, see elu, mida ma olen jalanud, see ei vii kusagile, see on tühi. Äkitselt sellel on tõsi taga, mida tema mulle pakub. Ja nii ma siis võtsin pooleldi põigeldes Jumala vastu, tegin lepingu Jumalaga ja siis Jumal hakkas tasapisi ennast tõestama minu elus ja näitama ennast sellise külje pealt, mida ma ei teanud temast. Ta hakkas mind vaikselt veenma ja ennast mulle tõestama.
Kuidas praktiliselt sul see vastuvõtmine toimus?
Toimus, jah, ma paletsin koos temaga, ei ma ei tunnud midagi, ma ei saanud millestki midagi aru, aga see, tema ütles, et nüüd on midagi muutunud ja nüüd oled sa Jumala laps ja nüüd on...
Sa kordasid tema järel lihtsalt neid sõnu?
Kui ma ausan, ma isegi mäletan, aga ma olen üsna kindel, et niimoodi oli. Ja lisaks sellele tundele, mis ma tundsin, ma nagu too hetke ei tunnud mingisugust hirmsat vapustust või vääratust või midagi hirmus vägevat, aga tema ütles mulle, et sa oled pääsnud mõjusena, soo, okei, selge, aga see asja hakkas hiljem nagu tulema ja ma hiljem kogesin tõsiselt, täitsa täiesti kogetavalt kogesin sõnul seletamatud rõõmu, ilma ühegi alkoholita, ilma ühegi lõbuaineta.
Et lihtsalt see rõõm äkki tuli sulle peale?
Ja umbes niimoodi, kui ma käisin koguduse koosolekut, lihtsalt nii hea oli olla. Tore oli. Väljavaad oli elule, mingi perspektiiv põnev oli ja see tekitas mul nii suurt rõõmu ja näljakas oli ja hea oli ja kena oli. Ma mäletan koosolekult koosolekule. Ma ei suutnud ära oodata, millal neljapäev lõpeb ja pühapäev algab või vahepealsed päevad olid tüütud minu jaoks. Ma tahtsin ühelt koosolekult teise minna. Ja ma mäletan, kui ma pärast koosolekult bussiga kood sõitsin, siis vahest oli mul selline tunne, nagu ma maapinda ei puutuks, nagu hõljuks õhus, nii hea oli olla.
Nii, Hannes, nüüd paneme ühe loo peale, mis see võiks olla?
Paneme nüüd sellise loo peale nagu enne oli kruks, et paneme nüüd, paneme Holy Sisters Band. Iga üks on see hea lugu.
Silmad suuleb igas, rabab edasi
Head raadi kuulajad, minu tänane jutu kaaslane on siin Hannes Ermaküla ja me oleme saanud juba teada seda, kuidas on tegelikult see pöördumise lugu oli. Väliselt sa ei midagi hirmsalt ja vägevalt ei kogenud seal.
Ei, see väga ei kajastanud meie loosse pöör, aga ma tean, et sellest hetkest läks asi lahti. Pidutsesin, nagu ma rääkisin, mu põhieesmärk oli ennast purju ja pulli teha ja ma tegin seda edasi. Kui ma sain päästma,
edasi?
Tegin, jah.
No mõni vanem inimene ütleb, et mis päästmine see sul seal oli siis. Kui ja. Meie omal ajal päästetud saime, siis oli nagu otsast lõpuni kõik muutunud.
Jah. Ma arvan, me kristlastena oleme ära unustanud, meil oli meie enda algus või meie enda pöördumine ja me tahame, et kõik olid hirmus õiged ja me ei anna armu inimestele ja anna aega muutumiseks.
Ma arvan, et võibolla ka inimesed unustavad tegelikult selle ära, millised nad ise tegelikult olid.
Ja.
Kui kaugele aega tagasi vaadata, siis... Võib jäädagi selline mulje, et ma olingi nii, et kui ma pöördusin ja siis pärast seda olin nagu hea ja püha ja kõik kokku.
Yeah.
Et tegelikult see ei tarvitsenud üldse nii olla.
See ei tarvitsenud olla näiteks Peetruse elu. Mees, kes kes 3 aastat koos Jeesusega langes taas. Jeesus teadis ette, ütles, et ma tean, et sa langed, ma olen sul pärast palletanud, küll sa pärast üles tõused. Ta teadis enda asju ette. Risti Johannes oma elu lõpaks hakkas kahtlema, kas Jeesus ikka on see õige. Saad sa oma jüngrid küsima, et mingi küsige ta käest, kas tema on see.
Kui sa selle otsuse tegid seal ja palvetasid ja sisuliselt oli see nagu üks selline juriidiline tegu ka, et sa andsid Jumalale loa enda elu kallale asuda.
Ja, täpselt nii see oligi. Ja tema kui delikaatne ja armastaja Jumal ei visanud mulle ämbri, et külma vett korraga kaela, vaid hakkas tasapisi minu elus nokitsema.
Et lõika oma juuksed ära.
Ja. Mulle meeldib juriidilise termini natukene kasutada, kui ma mõtlen seda hetke, siis tegelikult tol päeval ma tegin lepingu Jumalaga. Ja sellel hetkel sai siis Jumal voli õiguse minu elus tegutsema hakata. Ma kutsusin teda enese ellu, et hakkas tegutsema. Hakkas tasapisi tegutsema, kuni mu elu muutus. Kui ma ütlesin, et ma nüüd loodan, et keegi ära ehmata. Kui ma ütlesin, et ma ikka käisin edasi pidudel ja tegin kõik edasi, suitsetsin edasi, kasutasin alkohol edasi, siis tasapisi tegelikult seda kõik edasi tehes, ma hakkasin samal ajal kirikus käima.
Kas sind kutsuti siis kuskile kirikusse?
Jaa. Mu ema sudis ja ajas mind kirikusse. Aga
mis kirik see oli?
See oli üks inimene, kelle kodus me käisime. See oli kodugrupp, selle nimi oli Harta kogudus. Aga see oli 87 aasta. Nii et ma elasin oma vana elu edasi. Aga kui ma seda vana elu edasi elasin ja kui ma jälle kuskil purjus olin või siis mul nagu midagi hakkas nagu kraetsima sees ja midagi nagu kiskus teisale. Ja ma mäletan, et ma jaurasime sõpradega, tegime seal saunapidus ja kui püha hommik tuli, siis ma isegi vahest ärkasin kuski kellegi suvilas üles segase peaga. Vaatasin, kell on 10 nii 11 hakkab koos, hakkan astuma siis Pirita poole. Elasin sellist kahte elu, ühe jalaga ühes kohas, teise jalaga teises kohas ja alguses oli rohkem oma vana elu juures ja tasapisi siukene muutus hakkas minu elus toimuma, kus ma hakkasin rohkem ikka koguduses käima, midagi kuidagi tõmbas mind sinna. Ja ma mäletan, ma jõudsin sinna kohale, vahest oli koosolek peaaegu et läbi ja õili sõde vaatas mulle rõõmsana kotsa, et me just paletsime sinu pärast. Ja siis toimus see muutus minu elus. Ma hakkasin koguduses käima ja see lihtsalt paks mulle.
Ja see oli Harta kogudus, nagu sa ütled.
See oli Harta kogudus, jah.
Tähendab, siis olid sellised pöördelised ajad, eks ole?
Ja.
Ja see oli selline imelik kogudus siis tollel ajal.
Oli.
Ma arvan, et siin oli kindlasti, ütleme, need kogudused, mis on olnud siin pikemat aega, vanad kogudused, sellele liikumisele vaadati üsna viltu vist.
Ja, sellele liikumisele vaadati tõesti viltu. Ja sellest liikumist on tunnud nii head kui halba. Aga kui me au eneste kogudustel anname sealt samamoodi, on tunnud inimesi, kes on käinud läbi, kes on langenud, mõned on pidama ja püsima jäänud ja me oleme samamoodi rumalusi ja lollusi teinud ja need vaikselt ajapikku on aeg need kinni katnud. Nii et... Aga jah, sellele ei vaadatud eriti hästi, aga näiteks üks minusugune kuju, nii nagu ma ennast kirjeldasin. Ma olin näinud usklike, ma olin näinud traditsionaalset ettekujutust meie Eesti kultuuris, milline usklik peab olema. Ja see ei läinud mulle peale, ma ei suutnud ennast näha sellisena. Ja siis ma nägin natukene sellist ekstreemsemat punti. See sama kolasid ressib ükstega mees ja kui ma sinna kogudusse läksin, siis ma tundsin sealt mõne näo ära ja ma vaatasin, et mõni tüdruk oli värvitud ja mõnel mehel olid veel pikad juuksed, tead oli kõikide pikad juuksed, kuna tolle oli moes ja see välinõhkund oli minu jaoks vastu võetavam. Ja sellepärast ma tundsin ennast mugavamat, keegi ei käskin mul muutuda, keegi ei käskin mul kohe täna ja või homme suitsetamist maha jätta.
Keegi ei vaatanud vihase näoga, kui sa natuke teistmoodi seal olid.
Jah, keegi ei vaatanud viltuma pealegi midagi taolist. Väline vorm on teismise jaoks tähtis, enamuste jaoks ütleme. Ja minu jaoks oli see ka tähtis ja kuna ma nägin, et siin on rohkem minu suguseid ja südames sügaval, nagu ma juba eelnevalt mainisin, ma ikkagi austasin Jumalat, siis ma mõtlesin, et proovime seda varianti. Ja samas ma pean kohe juurde lisama, et see oli tugev Jumala vaimu ligiolu, Jumala võidmine, tema vaimu väljavalamine, asjad juhtusid seal enne, meie seas enne näiteks püha vaimu väljavalamine, tema vaimu ilmingud, kui need siin nii-öelda kuursaks said ja edasi. Imelik asju juhtus. Inimesed ei päästetud, peaaegu iga koosoleks oli parandalune ära keelatud nii-öelda kogunemine siis valitsuse poolt. Inimesed seisid akende taga, et kuulata Jumala sõna 8 tundi olid kõige pikemat koosolekud. Ükskord panime 150 inimest 4-toalisse korterisse.
Need koosolekud olid korteris?
Koosolekud olid korteris ja inimese elutoas. Ja inimese majas siis. Ja see oli niimoodi, et hakkanud olid lahti, inimesed olid väljast pole uueselt kuulata. Kuna sisse ruumi lihtsalt ei mahtunud nii palju inimesi. Välismaalis ei käis seal meie koguduses ja nii et väline vorm oli minu jaoks vastu võetav, aga seal oli ka sisu. See ei olnud ainult mingisugune väline tsirkus, vaid ma oma südames kogesin, tunnetasin Jumala vaimu, tema liigiolud oma lähedust ja see ajendas mind muutuma.
No muusikaliselt oli ta ka küllalt teissugune, kui sa olid harjunud, eks ole?
Jah, Jah, sealt ma kuulisin esimest korda kristlikku popmuusikat, rockmuusikat ja popmuusikat, mida me nüüd täna pääsin rõõmsasti kõik oma raadio.
Mis on nii tavaline
asi juba. Amy Grant, Michael W. Smith, Phil Keegi näiteks, mis... Mm-hmm. Ja ma ei tea, et siuke asja üldse olemas on ja ma võtsin kohe ridamisi kõik oma igasugused Jesse Chetra tallid, Iron Maiden ja mida ma seal kuulesin, võtsin maha, et ai, pange mulle kristliku muusikat siia, et ma tahan midagi vägevat, midagi ägedat ja see oli põnev.
Et see, milline ta välimine asi on mõne jaoks, et see tundub nii hirmus tähtis olevat.
Ja.
Et ta on traditsiooniliselt juba nii olnud, juba 100 aastat ja nii edasi ja rohkem nii veel ja nii peab edasi minema.
Ja.
Sellega me võibolla hoiamegi noored inimesed eemale.
Ja võibolla teissugused inimesi ka nii, et
ja.
Me peame ettevaatlikult selles suhtes olema.
Nii et selles suhtes oli see harta kogudus igati oma koha peal, just sellise noore inimese jaoks.
Jah, palju see oli seal. Seal mängiti kristliku muusikat, tehti väikest hitti mitterile Soomes üks saade kunagi Soome televiisoris, kus siis inimesed arvustasid muusikat. Ja siis oli põnev, noh, kuulet, uvitavad muusikat, hea tehnika ja see oli kõik kristlik. Ja siis saad vaikselt pärast küsiti, et kas keegi teab oma elu Jumala anda ja näiteks minu naine, Iiri, minu kallis naine Iiri tuli kogudusse lihtsalt selle pärast, et tule kristliku muusikat kuulama. Ta ise oli otsakooli õpilane samal ajal ja läks siis kuulama, et muusika, noh, tollal vägev kui kellegi on hea tehnika ja nii edasi. Ja siis Jumala sai tal seda kaudu sabast kinni. Tema tuli päästmisele. Enne mind.
Aga siis sa ei olnud päriselt abielus?
Ei, me abielusime hiljem. Tema oli oma sõber ja minu oli oma sõber, oma tüüruk, tema oli oma poiss, nii et tollal. Ja ma nägin teda küll, kui ma kogudus astusin sisse. Noore kukena sa kontrollid järele kõik kenad tüürukud seal. Ja võibolla mõnele meeldid, ma seda ütlen, aga see on reaalsus. Ja nii ma vaatasin kohe kõik tüürukud üle ja ma vaatasin, et küll on ikka huvitav olend. Pisika huvitav. Ja hiljem siis 91. aastal me abielusime.
Selline ilus lugu kohe. Suur pööre. Kas see oli harta ajal, kui televiisoris olid kaks meest kunagi Eesti televisioonis ja ütlesid, et varsti tuleb maailma lõpp? See oli teie liikumise mehed seal, jah?
Need olid meie liikumise mehed, need olid meie liikumisjuhid. Ei häbene seda ütelda. Iga üks meist teeb vigu.
Ma mäletan, kas Mati Talvik vist tegi seda saadet, ütles, et kui te nüüd ütlete, et see asja juhtu, et siis te olete vale prohvetid.
Jah, ja üks meist neist ütles seda oma suuga.
Just.
Ma arvan, me võime absoluutselt iga vaimse liidri, iga tähtsa maailma liidri näppude peal üles lugeda ja otsida ja leida mõne vea ja mõne asja, mida nemad on mööda panda valesti öelda.
Kindlasti.
Ja, me kõik eksime, me kõik teeme vigu.
Ja siis oli nii, et teatud hulk vist läksidki nagu välismaale.
Ja.
Sina olid ka nende hulgas.
Mina olin ka nende hulgas. Ja tegelikult enne veel, kui ma päästetud sain...
Siis ma mäletan, jah, nende tegelikult selle pundi hulgas oli ju Eestimaal veel teisigi sellised kuulusi nagu... Tõnis Mägi vist liikus seal
ja.
Sväärides.
Ja. Mati Muruma näiteks Pärnu, enda teatri ja Kuldse Trio laulja, tuli meiega koos välja. Ja seal koguduses sees oli veel hulganiste inimesi, näitlejad olid ja kadunud Mati Nuude käis meil korraselt läbi. Ja seal oli veel muid tegelasi, kes elavad ja kes on tegevad ja eks nad ise räägivad siis enda eest. Aga jah, siis me läksime välja ja tegelikult üks suur idee oli see, oligi see, et noored mehed me tassime välja minna, kuna meil oli siis valida, kas minna seiklema laia maailma või minna võõrvõimu teenima. Siis juhtus jah niimoodi, et me saime lõpuks minema. 87. aastal me uskusime, et Jumal andis meile tootus, ütles, et ma viin teid siit välja, ma tuun teid siia tagasi, ma varustan teid, kui olukorrad on muutunud, kui maa on vaba. See tundus paras jagu jaburdusena, kui loogiliselt asja üle juurelda, sest hei, nõukogude võim, millal see ükskord lõpeb ja mis välismaal ja nii edasi, millal see maa vabaks saab. Aga täpselt see juhtus minu elus.
Kus sa läksid?
Ma ei teanud, kuhu ma lähen. Väljaminimise viis oli niimoodi, et me ei põgenenud, me nagu mõnes mõttes põgenesime, aga meil oli dokumend, me läksime ametlikult, me saime siis, pidime lahti ütlema Nõukogude Liidu kodakondsusest, sellest maksma 700 rubla, oli see 900 rubla. Aga see oli üks õnnelikumaid päevasi minu elus, kui ma sain selle kodakondsusest lahti ütelda. Me saime Iisraeli viisad, sest tollal lubati juute natukene salakokkuleppe oli Nõukogude Liidu Ameerika Ühendriikide vahel teatud juudid saavad, teatud arv juute saab ära minna nende hulgas tagakiusatud Vene nelipühilasi, Ukraina nelipühilasi, kuidagi siis jõudis see info meieni ka ja kuidagi me saime ka ennast sinna sisse vahele suruda. Ja me läksime välja Ameerikasse. Me läksime Iisraeli viisaga välja, aga ma teadsin, et Iisraeli mind ei lasta, sest mingit pistmist mul Iisraeliga ei ole, kui ainult vaimne pistmine.
Nina ei ole ka seda nagu...
Tore korralik eestlase kartul nina on. Aga ma tegelikult ühele palve koosolekul jumal ütles, ma viin teda Ameerikasse. Nii
et kogu seda asja nagu mingisugused sellised prohvetlikud sõnumid saatsid?
Jah. Sõitsime kõpalt Moskvasse, siis Choppi, mis on üks Venema piiripunkt sealt edasi, pooleks päevaks Bratislavasse, siis rongiga Viini, kolmeks nädalaks sealt edasi 3-4 kuuks Itaaliasse Rooma ümbrusele ja sealt siis Ameerikasse.
No kes teid toitis?
Meid toitsid kallid ameeriklased. Selline organisatsioon, kes siis varustab sind ja kes on riiklik organisatsioon.
See oli muidugi sellel ajal, eks ole, kõik see algusaeg.
Ja.
Ja see oli kõigi jaoks nii uus, et ütleme, nende ameeriklaste jaoks olite te ka sellised tublid poisid, eks ole?
Ja kuna me saame tegelikult poliitilise pagulase staatuse, mis on päris kõva asi. Kui sa niisama ütled, mulle ei meeldi meie maal, me ei saa palju palka, siis on sul keerulisem saada poliitilist või üldse emigrandi staatust, aga meil pole erilist probleemi selle, kuna me tulime välja Nõukogude Liidust. Ja need organisatsioonid, kes meid aitasid, üks on muidugi episkopaalkiriku poolt käima pandud ja teine on Tolstoi fond. Need inimesed maksid meie teed ja viisid kinni ja siis hiljem me pidime tagasi maksma lennuki pileti.
Sellel ajal usuelu läks ikka edasi.
Usuelu läks edasi, täis tuld ja väge. Mõtlesime, et lähme Ameerikasse evangeeliumi kuulutama. Üks minu suuri unistusi oli pärast seda, kui ma mõnda aega olin siis õigel teel käinud, kus Jumalaga oli piiblikooli minna. Ja Eestimaal ei olnud sellist, mis mul oleks sobin, meil üks oli. Ja minu suur unistus oli, et saaks Jumalast rohkem õppida, saaks kuskilt mingit tilgakene akadeemilisemalt temast õppida ja edasi. Ja see unistus läks täide. Pärast Ameerikasse minemist 1,5 aastat hiljem me läksime piiblikooli.
Ja lõpetasid selle puha ja?
Jah, naisega koos läksime, 15 eestlast läks piiblikooli õppima. Me elasime Washingtoni osariigis, mis on siis lääne ranniku kõige põhjapoolisem osariik, enne Kanadat. Ja läksime Ameerika keskel Oklahoma osariik ja Talsa linna Rema piiblikooli.
See on kuulus linn.
See on kuulus linn, jah. Mõni arvab, et see on maine taevas, aga ei, see on kaugel sellest.
Nägid palju kuulsaid evangeliste ja...
Jumala mehi, jah.
Kõik nad elavad seal ju.
Paljud elavad seal, nägin küll, jah. Tore usu kuningriik, et võid rahulikult ühed koosalikult teise minna. Üks lõpeb, teine algab, üks kirik on parem kui teine kirik ja põnevam. Üks proovib teist üle lüüa nii hooned sisud kui eelt muult, nii et mingi eriline armu selle linna peale. Naljakas küll, sest et see koht iseenesest pole midagi erilist, pole mingi vaatamisväärsus, seal on vastikult palav, seal on 2 aastaaega soe suvi ja külm sügis ja kogu lugu. Vaimne elu on seal väga terav ja käimas ja paljud sealt välja läinud. Ja.
Üks aeg oli, kus sa jälle Eestimale tulid tagasi.
Jah, kui nüüd mõelda selle sama harta koguduse peale ja tegelikult selle sama profeteeringu peale, millest ka siis Matti Talvik üritas natukene meie koguduse vanemaid seal pigistada, siis üks osa sellest ütleb, see on harta 87, muideks selle kohta on interneti lehekülg, seda võite leida internetis, kui tahate. Ja me ütlesime nii-öelda lahti Nõukogude Liidu kodakondsusesse dokumentis, me ütlesime, et me keeldume elamast maal, mis ignoreerib igasugused inimõigusi ja usuvabadust. Ja me uskusime, et Jumal andis meile sõnumi, ma viin teid välja, ma tuun teid tagasi. Ja nii me siis välja minemise lugu täiesti sündis. Ja tänu Jumalale läksime välja ja siis saime Ameerikas hea sooja pehme elu peale. Soojas osariigis elu oli ilus, kirik oli suur ja vägevusklik, oli palju, raha teenisime korralikult, miskit võlgasime ei olnud kena. Kindimaksud auto, väike majake, mida müürisime ja oma aiake ja kõik oli ilus ja kena. Aga seesmiselt hakkas miskasi kraapima. Ma mõtlesin, et see on ka nüridus nüüd, et siin heaolu riigis lihtsalt rõõmu tunda ja siis selle kõige keskele elades ma hakkasin tasapisi mõtlesklema, et jumal ütles kunagi, et ma viin teid tagasi. Ja vaikselt hakkas miskit torkima minu sees ja me naisega mõlemad olime piiblikooli lõpetanud ja ikkagi minu südames oli igatsus ja soov teha jumalariigi tööd. Ja ma võiksin seda Ameerikas oleks võinud ka teha, võiks siiamani teha, aga keskus nagu siia isama pinna rohkem midagi tagasi. Ma ausalt öeldes ei saa öelda, et väga suur kodu igatsus oleks olnud. Loomulikult ma tahtsin külla tulla sõpru näha, aga nagu mõni inimene ta peab kohe siin maal olema, et tookord vähemalt ei olnud, nagu et ma pean kangesti Eestimaal elama, aga ma tahtsin kangesti tööd teha, ma tahtsin oma enda vendadele, õdedele ja Maar ja maalastele seda rõõmu sõnumit jagada, millest ma olen õppinud. Ja nii meid siis kiskus siia poole tagasi. Ja 95. aastal, kas oli 16. oktoober, igatahes 6 aastat ja 16 päeva hiljem me jõudsime siis tagasi vabasse Eestisse laevaga Rootsist. Ja tulime tagasi ja hakkasimegi Jumala riigis tööle ja sellest hetkest alates ma olen tegelikult nii-öelda täisaega vaimuliku tööd teinud Jumala riiki, üritanud üles ehitada ühe teise külje pealt.
See on nüüd nagu see väline külg, kuidas sinu elu on läinud. Aga nüüd, kui me vaatame natuke teise kandi pealt, sa said usklikuks, eks ole, ja päästetud. Jumala riigis või Jumala on igasuguseid imelisi selliseid ande või kogemusi, mida võib kogeda. Inimene saab vaimuga täidetud näiteks ja hakkab mõnikord keeli rääkima. Ja. No kas sul taolisi asju ka oled kogenud?
Olen ikka kogenud. kas me räägime konkreetselt vaimuga täitumisest?
No näiteks.
Ma olen kogenud, ma käisin koosolekutel, ma sain päästetud ja mul hakkas see asi meeldima. Aga neil uskrikel oli midagi viga, nad ühel hetkel läksid natuke veidraks, hakkasid midagi pobisema. Tõstsid oma käed üles, läksid ise iganesti hoogu täis, näevad rõõmsalt peas ja pobistasid siis midagi. Minule täiesti arusaamatud ja ma olin oma emagi seda kuulnud juba enne oma magamistuas väikselt podisemas, kui mina tahan rahulikult elutuas telekat vaadata mind segamas. Ja see natuke häiris, mille ma natuke kartsin seda. Ma teadsin, et see on püha vaim, aga mis asi see on või sellest mul pole tõrda aimu. Ma sain päästetud, see sama kollased ressipükstega mees ütles, et võid ka vaimu täis saada. Ja ma arvasin, et see vist tähendab seda, mida mu ema seal teises toas podiseb seal. Ja nii koosolek mulle meeldis. Ja sõnum oli põnev, mida kuulata. Laulud olid huvitavad, sa ise kaasa laulda. Ja siis tuli see osa, kus nad hakkasid seda asja tegema. Ja ma vaikselt hakkasin uksest välja ilima. Sõna otses mõttes, mu jalg oli üle läve pakku juba tõstnud, ma olin peaaegu pääsenud. Ja see mees, kes siis too õhtu oli kollased ressipükstega, nägi mind, et kuule Annet, meil on veel üks asi pooleli sinuga. Ja taas kõik, muidugi kõikide pead pöörduvad kohe sinu poole. Ja ma ütlesin, aha, jah, on jah. Ja ütles, tule siia, et tahad saada vaimu täis. Ma mõtlesin, ma ei tea, mis asi see on. Ja ma ütlesin, et jah, võtsin kampsuni sellest ära, mõtlesin, nüüd läheb mingisuguse tööks lahti. Ja siis mitu armast venda õde tulid minu ümber ja paletsid minu pärast, et ma väga tuliselt paletsid, ma midagi tunneks, tunnud ma eriti midagi. Ja mingi imelik sõna tuli üle minu huulte. Ja selline naljakas sõna, mis kainele mõistusele nalja teeb. Siis ma natuke kurutsin seda sõna ja siis nad ütlesid, nii, nüüd on sinu peal püha vaim. Ma ütlesin, aha, soo. Istusin maha, sugasin kukad, ma ütlesin, no nii, selge siis, et mis nüüd siis edasi saab. Aga see oli ka algus ja jumala vaim tuli siis. Minu peale ja ma sain täidetud jumala vaimuga ja sealt vaikselt arenes minul välja võõrastes keeltes rääkimine. Hiljem, mida ma piiblist olen lugenud ja teada saanud, et see on üks eriline jumalik arm ja soosing olla ühenduses ja kontaktis tema vaimu. See oli üks sellised erilisi kogemusi ja ma kogesin veel paar asju, kui inimest paletsid minu pärast. Ma kogesin sellist ehtsust, reaalsust, kus ma pidin teatud otsused oma elust tegema.
Kas sa siis nüüd, kui sa kodus või vahel tee käies või mis iganes, käid ja palvetadki keeltes.
Jah, seda ma teen, sest et ma näen, et see on kasulik inimesele, see on jumala poolt niimoodi seatud ülesse. Aga ma üritan vältida traditsionaalseid vorme. Ma teen seda ka, aga igal pool, autos ja kus iganes.
Ja piibel ütleb seda ka, et kui palvetate keeltes, et see nagu ehitab teid ülesse.
Täpselt.
On siis tunda seda ka?
Seda on tunda küll. Seda on tunda, vaadake selles suhtes, et raadio kuuled, et meid ümbritseb see maailm ja see maailm teatavasti ei ole jumala kontrolli alavad piibel selgelt anna mõista, kes on selle maailma jumal. Kui me siin oma meeli lahti ja igalt pooltab igasus sodi ja rempsu ja kui me kõik informatsiooni vastu võtame meediast näiteks ja üldse meid ümbritseb. Nii nagu sa päeva lõpus taad tussele minna või hommikul taad tussele minna või korraliku eestlase komba kohaselt laupele, et pesed nädala sodi maha enda pealt. See informatsioon nagu täidab siin sodiga, see maailm siin ümber ümbritseb, üritab sulle teatud viisi või moodulit peale suruda. Ja see on nüüd see mainasi. Ja nüüd selleks, et siis jumalast osa saada, teistpidiselt ehitab sind üles ja puhastab sind see, kui sa paletad näiteks pühas vaimus ja paletad võõraste keeltega, see aitab sul mõista jumala lähedust, reaalsust, tema vägi sinus kasvab, tema osa sinus kasvab ja maailma osa sinus väheneb. Nii et see on kogetav, see on tuntav. Ma ei saa öelda, et kui ma nüüd keeltega hakkan paletama, siis ma kohe tunnen, et ma olen otseühenduses taevaga ja midagi hirmsasti muutub. Ei, me oleme inimesed nagu me oleme, aga ma tean, et see on mulle kasulik. Ja on erinevad aegu poletes, vahest sa tõesti koged, et Jumal on siin samas ja taevas on maa peale tulnud. Ja teine kord on asjale tavalisem ja argipäevasemaga.
Meie aeg siin hakkab läbi saama, Hannes Ermaküla. Aga kui nüüd sa vaatad nagu tagasi seda aega, kunagi kui sa olid tipikooli tudeng ja mõtlesid, vaatsid oma elu ette. Perspektiiv on selline, et käid tööl kuskil tehases, treid mingid juppe seal, siis tuled ja. Õhtul koju, naine teeb söögi valmis, paned paar õlut, vaatad telekat ja selline lõputu tsükkel, kuni ükskord sind pannaks auda.
Jah, hirmus kurb minu arust.
Enam ei ole sellist asja või?
Ei ole enam sellist asja. Elurutiin on mul ikka. Ja piibel ütleb, kes ei tööta, see ei söö, nii et me parem töötame ja tööl peame käima, aga kui see on kogu elu eesmärk, siis ikka asi kõvasti lonkab. Midagi enamat peab olema. See, et me siin elame funksioneerime, see on normaalne, aga see on ainult osa meie elust, meie põhiline elu, meie sisemine olemus on midagi muud, on vaimne olevus ja see peab olema jumalaga ühenduses selleks, et näha siis elu õigete prillide läbi ja sellest õieti aru saada sellest rõõmu tunda sellest elust ja hingata teie rinnal.
Tunned ikka rõõmu?
Tunnen rõõmu. Raskeid aegu, raskeid hetkesi on olnud ja ilmselt tuleb veel, aga mul on hea meel, et mul on elus, mul on hea meel, et mul on selles kohas selles ajas, sest et mina pole seda välja mõeldavad keegi targem.
Mul tuli praegu meelde, et Jumal kuuleb palveid.
Jumal kuuleb palveid. Ma olen paletanud, ma olen reaalselt oma elus palve vastuseid näinud.
Äkki räägid palveid. Ühest?
Mul oli üks väga raske hetk, ma olin Ameerikas ja mul ei olnud tööd. Me hakkusime suure hooga oma firmaga pihta. 90. aastal ja siis tekis see olukord, kus auto, mida ma kasutasin, läks katki, mul oli tööd vaja, mul ei olnud tööd ja ma panin selle probleemi Jumala ette, tuletsin meelde kirja kohta, mis ütleb, et ärge muretsekand, kui Jumalale teada oma palumised, ühes palve anumisega Filippi 4.47 ja ma paletsin, Jumal, ma võtan üks kõik, millise töö, mul on vaja tööd. See oli päeval kell 2 järgmine hommiku, üks firma omanik helistas, küsis, kas sa tahaksid mulle tööle tulla, mis on täiesti ebatavaline ja see ei pea mitte nii sündima, me peame ise olema hoolsad ja oma CV-si välja saatma otsima töökohtaga. Ma paletasin siin mul oli probleem, mul oli häda järgmine hommiku.
Väga praktilistes asjades Jumal kuuleb.
Täpselt. Öeldi, et tule tööle. Ma ütlesin, tulen.
Oled mõne haiguse pärast ka palvetanud?
Olen haiguse pärast palvetanud ja olen terveks saanud. Me olime suvel, keset suve mul tuli, pea oli paksult tatti täis ja palvetati kõik minu pärast. Mina palvetasin ja asi läks hullemaks. Ja aga mina keeldusin uskumas seda, mis hullemaks läks ja ma ütlesin, et nii, nüüd me oleme palvetanud, nüüd ma olen terveks saanud. Kaks päeva hiljem sain naksuga. Ärkis noomid küles, kõik oli korras, nina ei lahti ja fiuh, hetkel ka kadus see nohu ja tätt minu peast ära ja olingi korras, kuigi pärast paletamist tundus, et asi justkui läks hullemaks veel.
Tuli uskuda?
Tuli uskuda.
Sellised reaalsed asjad?
Jah, ja praktilised asjad.
Praktilised asjad, nagu olekski Jumal olemas.
Ole? Täpselt, mulle tundub, et on olemas.
Tundub nii, et sa oled nagu oma eluga rahul, kui vaatad nagu tuleviku suuremas perspektiivis, mis tänapäeval ka inimesed nagu masendus sajab, eks ole, et...
Jah.
Nad vaatavad, et ei ole nagu kaugemas tulevikus ka mitte midagi head.
Jah.
Sinul on see olemas.
Minul on see olemas. Elu alati tahaks paremini elada, tublim olla, korralikum olla, parem isa, parem abikaasa, parem tööline ja edasi, aga jah, kui ma üld suures pildis asja vaatan, siis ma tean, et see päev, kui ma siin maa peal enam ei hinga, elu läheb edasi, ma tean, et minul elab koos Jumalaga edasi ja ma ootan põnevusega, et mis siis saab, aga samas ma ootan põnevusega need ülend aastaid siin maa peal, et teha seda, milleks mind siia on saadetud ja mida Jumal tahab, et ma teeksin, nii et perspektiive väljavad on täiesti olemas ja areneda võib, kes teab kuhu.
Suur tänu sulle, Hannes Järmaküla, et sa meile natukene said rääkida, aga siin võiks rääkida vist mitu päeva neid asju. Me oleme enam vähem aru saanud, et sa oled ikkagi usklikuks saanud.
See on hea, kui te enam vähem olete aru saanud. Jah, ma olen usklik. Ma olen Jumalaga ja lepingu, ma olen Kristal.
Jumalat, kui sa siin meil saateid teed, siis me teame, kellega tegemist on.
Et ta on siiski uskliku vennaga tegemist.
Just. Nii, suur tänu sulle.
Tänu Jumalale.
Ja viimase loo, mis me paneme?
Viimase loo paneme midagi kenab. Kadri hundi hüüde hääl näiteks sealt. Oh, mu ing rõõmusta või mis iganes seal üks oli.
Suur pöör